Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 25 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruxelles sot janë takuar delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë, me çrast është diskutuar për zbatimin e marrëveshjes. Në një dëgjim në Kongresin Amerikan, Jonathan Moore nga Departamenti i Shtetit tha se marrëveshja Kosovë-Serbi përfshin zgjidhje të qëndrueshme për verin e Kosovës brenda kuadrit ligjor dhe institucional të Kosovës. Në qytete të ndryshme në Kosovë janë mbajtur protesta me moton Ndale Hajnin. Ekspertët kërkojnë që të qartësohet profili i kompanive që kanë treguar interes për marrjen me koncesion të qendrës së Brezovica. E përditshmja Washington Post e boton artikullin me titull Mënyrë më e mirë për Amerikën në integrimin e muslimanëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Marrëveshja me Serbinë mbyll kapitullin e së kaluar, ndërkohë që hap kapitullin e rritjes së ardhmes euroatlantike të Kosovës, tha sot presidenti Atifete Jahjaga pas një takimi me shefin e diplomacisë shqiptare Aldo Bumçi. Ajo tha se tani energjitë duhet të përqendrohen në zbatimin e paktit në praktik, pasi që kjo do të ketë ndikim pozitiv në jetën e qytetarëve të të dyja vendeve. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Aldo Bumçi theksoi se kjo marrëveshje është e rëndësishme për rajonin dhe se hap perspektivën evropiane të Kosovës, por edhe të Serbisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë kërkuar që Serbia të njeh pavarësinë e Kosovës, por të relaksojnë raportet. Këtë sqarim e dha ambasadori amerikan në Serbi Michael Kirby të ajnë në Beograd, duke sqaruar se normalizimi marrëdhënieve me Kosovën nuk do të thotë njohje të Kosovës nga Serbia. Mijëra qytetarë kanë protestuar anëmban Kosovës në qytete të ndryshme në shenjë pakënaqësie nga sjellja e institucioneve në raport me qytetarët. Nën moton Ndale Hajnin, protestat u zhvilluan në 6 qytetet më të mëdha të vendit. Organizatorët e marshit, një grup i qytetarëve apolitik, thonë se protestat mbaruan pa asnjë incident. Në Prishtinë ndërkaq, numri i protestuesve ishte simbolik. Më shumë se gjysma votuesve në Serbi e mbështesin marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, tregojnë të dhënat e një sondazhi të publikuar të enjtën. Marrëveshja negociuar nga Brukseli është përkrahur nga 57% të respondentëve dhe kundërshtuar nga 29%, kurse 14% të respondentëve nuk kanë dashur që të pozicionohen për ose kundër, tregojnë të dhënat agjensisë Faktor Plus në Beograd të kryera me 1180 njerëz. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se i vjen keq për të gjitha krimet e kryera ndaj bosnjakëve. Gjunzohem dhe kërkoj falje në emër të Serbisë për krimin që është kryer në Srebrenicë. Kërkoj falje për krimet, të cilat në emër të shtetit ton dhe popullit ton i ka kryer cilido individ, ka thënë Nikolić. Ai ka bërë këto komente në një intervistë për televizionin në Bosnjë, e cila do të transmetohet më 7 maj. Ka rritur në të paktën 190 numri të vdekurve në Bangladesh si pasojë shembjes së një fabrike. Zyrtarët lokal druajnë për rritjen e numrit të viktimave pasi shumë njerëz vazhdojnë të mbesin nën rrënoja. Ndërtesa tetkatshe pranë qytetit Dhaka është shembur të enjtën dhe ka shkaktuar plagosjen e rreth 1000 personave të tjerë. Rusia nuk duhet të fajsohet për sulmet në maratonën e Bostonit, tha të enjtën presidenti rus Vladimir Putin. Në komentin e tij të parë prej sulmeve në Boston, Putin tha se tragjedia e Bostonit i shtyn Moskën dhe Washingtonën që bashkërisht të veprojnë kundër kërcënimeve të tilla në të ardhmen. Presidenti i Rusisë nënvizoi se sulmet terroriste si ai kryer në Boston nuk duhet të ndërlidhen me problemin e nacionalizmit apo fesë në Rusi. Mbi 6 milion spanjoll janë të papunë, tregojnë të dhënat e reja të Institutit të Statistikave Kombëtare. Sipas kësaj agjencie shtetërore, papunësia në qerekun e parë të vitit arriti në 27.16%, krahasuar me 26% sa ishte në të njëjtën periudhë vitin e kaluar. Spanja si ekonomia e katërt më e madhe në eurozonë, po ballafaqohet me një recesion të thellë për 5 vjet me radhë, ndërsa në vitin 2007 shkalla e papunësisë ishte në 8%. Republika Popullore e Kinës do të blejë 60 aeroplan Airbus. Marveshja mirëkuptimit u nënshkrua sot ndërmjet të presidentit kinez Xi Jinping dhe atij francez François Hollande, në të cilën parashihet edhe bashkëpunimi në fushën e energjisë bërthamore. Marveshja franko-kineze cakton edhe parametrat për bashkëpunim në fusha tjera, ndërsa dy liderët janë pajtuar që të zhvillojnë takime të rregullta të nivelit të lartë mes dy popujve. Ndoqë të lajmet, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në Bruxelles sot janë takuar delegacionet e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve. Kryesuesi i delegacionit të Kosovës, Hajreddin Kuçi, ka thënë se po diskutohet për planet e implementimit të marrëveshjes ndërmjet dy vendeve. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Shefi i delegacionit nga Kosova kësaj rave është zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, i cili tha se është biseduar për parafrimin e planeve të dyja palëve në mënyrë që sa më shpejt të filloj edhe implementimi i tyre. Kuçi tha se ditet që së shpejti edhe të përgatitet marrëveshja për implementim, e cila do të nënshkruhej nga dy kryeministrat dhe të fillon edhe implementimi i saj, por ai tha se si duket, pala tjetër ende ka nevojë për një presion ndërkombëtar. Ndërkohë, zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë rikujtuar se marrëveshja është e një rëndësie të jashtëzakonshme. Ajo ka rëndësi historike për të dyja vendet. Mirë po kanë rikultuar pra ashtu se pa implementimin e saj, vështirë se do të ketë një konsenzus në mes të vendeve antare për të dhënë Serbisë datën e nisjes negociatës. Pra ndaj ata thonë se ministrat në debatin e fundit që zhvilluan për këtë marrëveshje, rikujtuan edhe një herë se gjykimi do të bëhet në bazë të implementimit, pra ndaj edhe Serbisë, por edhe Kosovës i bën ftesë që të fokusojnë në përpjekjet të tyre për të pajtuar rreth implementimit të marrëveshjes. Pritet që delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë të vazhdojnë kontaktet dhe të takohen gjatë ditës së nesërme. Ndërkohë, zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë pohuar po ashtu se metodologjia e takimeve vazhdojnë të jetë e njëjtë. Së pari, zyrtarët e Bashkimit Evropian takohen me delegacionin e Kosovës, pastaj në mënyrë të ndarë me atë të Serbisë për të vazhduar më pas me takime trepalshe, siç kishte ndodhur edhe gjatë ditës së sotme. Mësohet se në delegacionin e Kosovës ka zyrtarë të ndryshëm nga resorët të ndryshme të qeverisë së Kosovës, por edhe të administratës publike, që përfshin të gjitha pikat të cilat i përfshin edhe marrëveshja e arritur javën e shkuar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Analistët në Prishtinë dhe në Beograd kanë mendime të ndryshme lidhur me gjaset për implementimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës së Serbisë. Derisa Halil Matoshi konsideron se me gjithë vështërsitë marrëveshja mund të zbatohet në terren, analisti Beograd Dasepred Ragesimić shprehet se serbët e pjesës veriore vështirë se do të bindën për implementimin e marrëveshjes. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Analisti i çështjeve politike Halil Matoshi konsideron se marrëdhënia në mes të shtetit të Kosovës dhe asociacionit të komunave do të jetë pika më e vështirë për zbatim në praktik.
Beogradi nuk do ta ketë gjithaq vështirë me gjithë rezistencat e mundshme në teren që ta zbatojë marrëveshjen. Kurse pola kosovare mendoj se më së vështirë do ta ketë që ti kryej të thotë detyrat shtetënore sipas marrëveshjes, sepse mbaret se so serbet e veriut do ta akseptojnë rendin kushtetues dhe ligjet e Kosovës.
Matoshi nuk mendon që ndonjë nga pikat e marrëveshjes do të ketë vështërsi shumë të mëdha në zbatim, pasi që sipas tij serbët dhe strukturat e tyre në atë pjesë të Kosovës janë të dirigjuara nga Beogradi.
Duket se megjithatë pika më delikate do të jetë shpërbërja, si thuhet, mbrana qershorit këtij viti e strukturave paralele, do të struktura ilegale të Serbisë në Kosovë dhe inkuadrimi i tyre në organet ose në pushtetin e ri që do të krijohet atje.
Kurse analisti Ardian Arifaj nga Instituti Kipred konsideron se pika 12 e marrëveshjes, e cila pritet të hartohet të premten, do të jetë më e vështira për zbatim.
Pika që flet është më e vështirë për orarin implementimit të gjitha pikave tjera edhe për mekanizmat që të sigurojnë implementimin e këtyre pikave të marrëveshjes. nëse nuk do të implementohet kjo marrëveshje, edhe po të jetë marrëveshja më e mirë, qoftë për palën kosovare, qoftë për palën serbe, edhe do të jetë marrëveshje kot.
Plani për zbatim i marrëveshjes do të përmbyllet brenda 2 ditëve, kanë thënë përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës, ashtu siç është planifikuar me marrëveshje më pas, sipas zyrtarëve në ditët e ardhshme, pas nënshkrimit të marrëveshjes ndërmjet të dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, do të sillet para Kuvendit të Republikës së Kosovës për ratifikim. Mirpo, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në veri vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen e arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić dhe zëvendëskryeministri i parë Aleksandar Vučić kanë pritur në takim përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës. Kryetari paralel i komunës së Zubin Potokut, Slavisha Ristić, ka thënë në Beograd se kanë përkrahje për rezistencë të qetë për të mbijetuar në Kosovë. Sipas tyre, nëse nuk realizohen kërkesat e tyre për të kundërshtuar marrëveshjen, do të protestojnë në Beograd. Ne kemi thënë që populli jon nuk do ta implementojë marrëveshjen sepse jo vetëm që nuk është e pranueshme, por është edhe e paimplementueshme. Patriarku ynë ka thënë se kisha jon edhe vetaj 100% janë me popullin serb të Kosovës, tha Ristić. Ndërkohë analisti i çështjeve politike në Beograd, Predrag Simić, thotë që është vështirë të bindën serbët e veriut për të mos minuar implementimin e marrëveshjes, pasi që sipas tij ata mendojnë se janë duke jetuar në Serbi. Serbët e veriut të Kosovës mendojnë se po humbin sepse deri tash kanë jetuar në një botë të tyre, kanë pasur një liri për vete dhe mbështetjen e Serbisë. Me siguri që tash kjo ka marrë fund dhe duhet nisur nga fillimi, tha Simić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në nën Komitetin për Evropë dhe Euroazi të dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, është mbajtur dëgjimi në temën Kosova dhe Serbia, rruga Kahpaqja. Jonathan Moore nga Departamenti Amerikan i Shtetit tha se marrëveshja Kosovë-Serbi përfshin zgjidhje të qëndrueshme për veriun e Kosovës brenda kuadrit ligjor dhe institucional të Kosovës. Gjatë diskutimit janë dëgjuar vlerësime të ndryshme për çështjen e raporteve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Kronikën për këtë zhvillim, bazuar edhe në raportin e zërit të Amerikës, për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Marrëveshja e parë për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë ka qenë temë debati në një nën komision të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan. Të pranishmit kanë vlerësuar marrëveshjen, por po ashtu kanë shprehur shqetësime për efektivitetin dhe zbatimin e saj. Përfaqësuesi i Departamentit të Shtetit, Jonathan Moore, e ka cilësuar atë si arritje të rëndësishme.
The governments of Kosovo and Serbia concluded a significant agreement last Friday.
Qeveritë e Kosovës dhe të Serbisë kanë arritur një marrëveshje të rëndësishme të premtën e kaluar përmes dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ky zhvillim ka ndodhur pas disa vitesh të angazhimit amerikan dhe të partnerëve evropian, ka thënë Moore, duke i bërë thirrje si Prishtinës ashtu edhe Beogradit që të angazhohen në zbatimin e marrëveshjes. Moore, i cili është drejtor për çështjet e Evropës jugore dhe qendrore në Departamentin e Shtetit, ka thënë se marrëveshja përfshin zgjidhje të qëndrueshme për veriun e Kosovës brenda kuadrit ligjor dhe institucional të Kosovës. Ai ka theksuar se ndryshimi kufive në bazë të ndarjeve etnike nuk vjen në konsiderim. Komenti ishte reagim ndaj qëndrimit të kryetarit të nën Komisionit për Evropën dhe Euroazin, Dena Rohrabaher. Ky i fundit, në mënyrë të përsëritur, ka folur për këmbimin e veriut të Kosovës me luginën e Preshevës.
Thus, Kosovar authority here, you could read that sovereignty in those areas is a facade. It's an illusion.
Sovraniteti i autoriteteve kosovare është një fasad, një iluzion që në të ardhmen do t'i dëmtojë të dyja palët. Thelbi i sovranitetit është kontrolli i forcave të sigurisë. Marrëveshja e vendos personelin e sigurisë dhe e rëndit nën komandën e Kosovës, por megjithatë, komandanti rajonal i veriut do të jetë një serb vendas i emëruar nga qeveria e Kosovës, i zgjedhur nga një listë paraqitur nga kryebashkiak serb, ka thënë Rohrabaher. Kongresisti Elliot Engel në anën tjetër ka thënë se marrëveshja rikonfirmon edhe një herë pavarësinë dhe sovranitetin e Kosovës. Ai ka uruar kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić për arritjen e kompromisit.
I like it because I think it offers the potential of hope and peace.
E pëlqej marrëveshjen sepse ofron potencial për shpresë dhe paqe në Ballkan, ka thënë Engel. Marrëveshja është vlerësuar edhe nga analisti Daniel Server, por ai ka kërkuar edhe hapa të tjerë.
Belgrade and Prishtina have taken an important step towards normalizing relations.
Beogradi dhe Prishtina kanë bërë një hap të rëndësishëm për normalizimin e marrëdhënieve, por duhet të bëjnë më shumë për fshir njohjen eventuale dhe shkëmbimin e ambasadorëve, ka thënë server. Ndërkaq Shirley Cloyce Diogardi, këshilltare për Ballkanin e lidhjes qytetare shqiptaro-amerikane, ka thënë se marrëveshja është një rregullim i përkohshëm. Sipas saj, ajo nuk do të sjellë paqe dhe stabilitet afatgjatë në rajon.
This will only happen when Serbia recognizes Kosovo's sovereignty.
Kjo do të ndodhë vetëm kur Serbia të njohë sovranitetin e Kosovës dhe antarësimin e saj në institucionet ndërkombëtare, ka thënë Diogardi.
Eksperti ekonomis Agron Demi thot se në 3 muaj të parë në Kosovë janë shpenzuar 20 milion euro më tepër se të hyrat në buxhetin e shtetit, dhe kjo gjë mund të shkaktojë jo stabilitet buxhetor. Sipas tij, qeveria e Kosovës e sakrifikon një pjesë të investimeve kapitale dhe i ka rritur taksat. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Institutit për Ulumtime të Avancuar Agron Demi thotë se niveli i lartë i shpenzimeve krijon jo stabilitet ekonomik.
Sa vetëm për 3 muaj ka më shumë shpenzime për afro 20 milion euro, sa që kemi të hyra në buxhetin e shtetit. Dhe kjo po ndodh thjesht për çdo vit, ajo se si pastaj qeveria e Kosovës arrin të mbajë stabilitetin financiar është duke i sakrifikuar një pjesë të investimeve kapitale. Dhe kjo po ndikon që projekt buxheti i vitit, çoft viti 2013 apo dhe viteve të kaluara, nuk është ai i cili aprovohet në kuvent.
Shumica e projekteve të cilat janë në buxhet tekson ndemi mbetën të paralizuara, pasi që qeveria e Kosovës dhe agjencitë buxhetore nuk janë të gatshme të heqin dorë nga shpenzimet e luksit. Siç tekson ndemi, derisa shumë shtete të rajonit dhe shteteve evropiane për shkak të krizës financiare gjatë këtyre viteve të fundit kanë reduktuar shpenzimet dhe kanë bërë kursime, në Kosovë kanë ndodhur e kundërta. Vitet e fundit, shton ndemik, në Kosovë ka pasur ngritje enorme të shpenzimeve në madhra dhe shërbime, ku në këtë kategori kanë hyrë dreka zyrtare, blerje të veturave dhe udhime jashtë vendit.
Në viteve të kaluara, kur qeveria e Kosovës ka pasur qyrat prej doganave, pa administratë shtatimore janë duke rënë apo nuk po realizohet plani, sa ka bërë qeveria e Kosovës sot që ka gjetë mundësi të reja për rritje të taksave. Qytetarëve të Kosovës i është rrit taksa apo tatimi në pronë, i është rrit taksa për regjistrimin e ato mjeteve, është rrit jetgjatësia e importimit të ato mjeteve 5 viteve në 13 vite, vetëm për shkak se qeveria e Kosovës ju ka nevojit 2 vite më parë 20 milion euro në buxhet.
Mbi 37 milion euro shpenzime për 3 muajt e parë të këtij viti janë për 2 milion euro më shumë se sa harxhimet e 3 mujorit të parë të vitit të kaluar. Në periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës kishte shpenzuar 35 milion 698 euro. Eksperti i çështjeve ekonomike Aki Shatri thotë se askush brenda institucioneve të Kosovës nuk ka të drejtë të shpenzojë më shumë se sa mundësit që i ka ligji i buxhetit.
E kom pa raporte të mujorit, janë vërejtë që ka shpenzime me një dinamikë më të madhe se sa e lejon dinamika periodike e shpenzime të paras publike, sepse buxheti vjetor është i ndarë yura, tre mujor, e kjo është shqetësuese nëse ka qenë më dinamike shpenzimet se sa që e lejon dinamika periodike.
Ndryshe që nga dorëheqja e ministrit të financave Bedri Hamza në këtë pozitë, qeveria e Kosovës deri më tani nuk ka emëruar askënd. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike, edhe kjo mungesë e ministrit të financave mund të ketë qenë një arsye e cila ka ndikuar në shpenzim të buxhetit në mënyrë të pakontrolluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur lidhur me 5 kompanitë që kanë treguar interes për marrjen me koncesion të qendrës Brezovica, ekspertët kërkojnë që të qartësohet profili këtyre kompanive. Sipas tyre, Brezovica do të dojë të zhvillojë në një qendër për turizëm gjatë të gjithë vitit e jo vetëm në sezonin dimror. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Baki Hoti, udhëheqës i shoqatës së turizmit alternativ në Kosovë, thotë se nevojitet të bëhet i qartë profili kompanive potenciale, por megjithatë ai kërkon që ky projekt realizohet me transparencë të plotë.
Kjo është vetëm faza e parë. Në fazat tjera do të shikohen të gjitha mundësitë dhe ato projekte që do t'i dërgojnë ata. E rëndësishme është që të fitojë projekti i cili është më atraktiv në këtë rast, edhe e dyta që ky projekt jetë diskutohet transparent, gjitha çështjet, çështjen financiare, çofshin çështjet e tjera.
Në fazën e dytë, kompanitë e parakualifikuara, thuhet në një komunikat për media të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, do të kenë mundësi që të përgatisin propozimin e tyre për dizajnimin, ndërtimin, operimin dhe financimin e qendrës turistike të Brezovicës në përputhje me kriteret dhe afatet të caktuara nga Komiteti Drejtues Ndërministror. Por Baki Hoti vlerëson se nevojitet monitorim për punën dhe investimet që realizon kompania fituese.
Ne në fillim në realizon fakti që kemi 5 kompani cilat kanë shprej interesin, ton është një lajmi mirë për këtë qështjes, dhe qështja tjetër është që pse jo të tjetë shumë transparent, se mos ketë edhe ndoj këshiltar, qofshe edhe ndërkomtar, të lamive caktume cilat janë ekspert dhe don kontributin e tyre, pse mos ketë edhe një monitorim, qofshe nga shoqatat e ndryshme të Kosovës, qofshe nga ekspertët, nga fusha tjera.
Eleonora Kryeziu njohë se çështjeve turistike thotë se jo të gjitha kompanitë potenciale janë atraktive për koncesionimin e Brezovicës. Megjithatë, ajo konsideron se kompania fituese duhet të investojë në një model të ri në kompleksin Brezovica, pa anashkaluar dhe riparimin e kapaciteteve ekzistuese.
Unë mendoj se Brezovica duhet të shkojë me një model të ri të rindërtimit në përgjithësi, edhe të hoteleve, edhe të shtigjeve të cilat i ka, sepse Brezovica nuk është vend i cili ofron turizm vetëm gjatë dimrit. Mirë po, turizmi në Brezovic mund të zhvillohet gjatë tër vitit, sepse është vend mjaft atraktiv dhe faktikisht do të cilte shumë të holla për vendin tonë.
Kryeziu një herit është pronara agjencisë turistike Intors Travel, që mundëson ardhin e turistëve të huaj në Kosovë dhe tregon se interesimi turistëve është shumë i madhë për të vizituar Kosovën, konkretisht qendrën e skijimit Brezovica. Sidoqoftë, sipas autoriteteve kompetente, pas koncesionimit, Brezovica pritet që të shëndërrohet në qendër turistike konkurrente me Maqedoninë dhe Bullgarinë në aspektin fitimprurës dhe atë të biznesit. Qendra e skijimit Brezovica ka një hapësirë prej 2500 hektar dhe gjendet në komunën e Shtërpcës në pjesën e veri perëndimore të maleve të Sharrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtarët e shëndetësisë thonë se kohëve të fundit është rritur numri pacientëve në spitalet private në Kosovë, ndërsa është zvogëluar dukshëm numri pacientëve që kërkojnë ndihmë mjekësore jashtë Kosovës. Nga ana tjetër, ata kanë njoftuar për rritjen e fondit në Ministrinë e Shëndetësisë për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti i ka thënë Radios Evropa e Lirë se këtë vit për këtë program është rritur buxheti edhe për 1 milion euro.
Gjatë këtij viti programi për trajtim jashtë institucioneve shëndetësore publike i Ministrisë së Shëndetësisë ka pasur një ngritje në buxhet për 1 milion euro. Do të thotë si vjet fondi i përgjithshëm në këtë program është 3 milion euro dhe ne besojmë shumë që kjo ngritje e buxhetit bashkë me hapjen e disa shërbimeve të reja në sektorin privat Kosovë do të ndikoj dukshëm që numri i pacientëve që shkojnë jashtë vendit të zvoglohet.
Zoti Hoti përmend gjithashtu edhe faktin se shumë pacient tashmë po trajtohen brenda Kosovës, por jashtë institucioneve publike, derisa numri atyre që u thonë jashtë vendit ka rënë dukshëm.
Nëse referohemi shifrave të 3 mujor të parë që kanë kaluar nëpër programin për trajtim jashtë qendrës klinike universitare, shohim që numri i të trajtuarve është 176. Ajo që ka mund konsiderohet pozitive është që si vjet kemi rritje të numrit pacientëve që po trajtohen në spitalet private në Kosovë dhe rënje të numrit të pacientëve që po shkojnë jashtë vendit. Konkretisht, për shembull, kemi rastet nga fusha e kardiologjisë invazive dhe kardiokirurgjisë ku kemi 68 pacientë që janë trajtuar gjithë këto, kemi 43 pacientë që janë trajtuar për rezonancë magnetike, ndërsa numri i rasteve që kanë shkuar në spitalet perëndimore ka qenë jashtëzakonisht i vogël.
Shërbimet të cilat nuk ofrohen në sistemin publik janë ato të kardiokirurgjisë, kardiologjisë invazive, oftalmologjisë, shërbimeve ortopedike, sëmundje të ralla të leukimisë, si dhe disa shërbime të tjera. Por në anën tjetër, pacientët ankohen për cilësinë e shërbimeve brenda institucioneve publike shëndetësore. Ajtene Morina, qytetare, jep mendimin e saj.
Mendoj që është një përparësi shumë e madhe për gjithë qytetarët e Kosovës, që është bashkëpunimi tani në mes të spitalive publike dhe atyre private. Mirë po, përparësia më e madhe kishme qenë në qofse ishin përmirësu edhe ish rrit kualiteti i shërbimeve në QKUK.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të satëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për çështjen e imigrantëve musliman pas sulmit në Boston. Në artikullin me titull Mënyra më e mirë për Amerikën në integrimin e muslimanëve, gazeta postiera shkruan se Shtetet e Bashkuara mund të mësojnë nga përpjekjet evropiane për integrimin e muslimanëve, ndërsa historikisht asimilimi ka funksionuar më mirë në Amerikë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull më i gjatë, tekstin e të cilit të mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Derisa ne mësojmë më tepër për vëllëzërit të Çarnaev, ne jemi të prirur të shtrojmë pyetje më të gjëra lidhur me rënjen e tyre të qartë në terror. Shkruan në fillim të artikullit autori Ferit De Zakaria në të përditshmen Washington Post. Më tutje në artikull shtrohet çështja se çka tregon kjo për islamin radikal, imigrantët rus, komunitetet muslimane dhe shkatrimin e asimilimit, dhe menjëherë jepet përgjigjja, duket se jo shumë. Duket se këta dy persona janë vetëm dy të rinjë të tjetërsuar që u zhytën ka hurrejtja dhe pastaj dyshohet edhe në vrasje. Kjo ishte pika të cilën e shpjegoi Xhaxhaj i vëllëzërve, Ruslan Çarni, kur tha se niprit e tij ishin humbës. Ai argumentoi kundër nocionit se të rinjtë përfaqësonin komunitetin më të gjerë. Ai dhe familja e tij në fund të fundit ishin pjesë e migrantëve çeçen në Shtetet e Bashkuara dhe janë mirë të përshtatur, i nënshtrohen ligjit dhe janë plotësisht amerikan, shkruan Washington Post. Një arsye madhore që numri vrasjeve nga terrorizmi është aq i vogël është se Amerika nuk ka shumë imigrantë të tjetërsuar. Hulumtimet e opinionit disa herë kanë treguar se imigrantët musliman në Shtetet e Bashkuara e kanë përçafuar thelbin e vlerave amerikane. Makina amerikane asimilimit vazhdon të funksionojë mirë, shkruan Washington Post. Ajo që është befasuese është se gjërat janë përmirësuar në Evropë, ku imigrantët musliman në shpeshherë kanë pasur më tepër probleme me asimilim. Jonathan Lawrence nga Boston College, që ka bërë kërkime të gjëra për komunitetet muslimane në Evropë, ka gjetur se para vitit të 1990, vendet evropiane, në mas të madhe, e kanë injoruar popullatën e tyre muslimane dhe kanë lejuar që ambasadat e vendeve si që janë Maroku, Algjeria dhe Arabia Saudite të kujdesen për nevojat e tyre duke ndërtuar xhami dhe duke i stërvitur imamet. Ky nuk ishte multikulturalizëm aq shumë, sa ishte indiferencë, ka shkruar Lawrence aktualisht. Këto vende kanë pasur pak interes për të ndihmuar në asimilimin e migrantëve. Në fakt, përpjekjet e tyre ishin që ta bëjnë të kundërtën, të mbajnë lidhjet me vendet e vjetra dhe me mënyrat e vjetra, shkruan Washington Post. Në shumë vende, e më së shumti në Gjermani, imigrantët musliman përjetshëm konsiderohen të jashtëm, duke mos pasur rast që të jenë pjesë e shoqërisë në të cilën kanë punuar. Kjo po ndryshon. Më tepër muslimanëve po u jepet shtetësia dhe po bëhen më tepër pjesë e shoqërisë. Në mënyrë të shtuar, aktiviteti tyre bëhet brenda sistemit. Autori Lawrence shkruan se liderët e tyre janë bërë aktor përgjegjës në ndërtimin institucional dhe ata tash mund të humbin diçka. Megjithëse është e parakoshme që shpallet ndonjë sukses i madh, ia vlen të theksohet se sulmet që i janë referuar islamit radikal gjatë viteve të fundit duket se janë dalur ose kanë rënë. Shtetet e Bashkuara mund të mësojnë nga përpjekjet evropiane për integrimin e muslimanëve. Historikisht, asimilimi ka funksionuar më mirë në Shtetet e Bashkuara, por vendet evropiane po merren me probleme më kompleks, më të gjerë. Popullata e tyre muslimane është e madhe, 5% e popullatës në Gjermani dhe 7.5% në Francë, krahasuar me 0.8% në Shtetet e Bashkuara, sipas llogarive të agjencisë Pew, dhe imigrantët shpeshherë vijnë nga vende të afërta dhe lehtë mund të mbajnë lidhjet me shtetet ku kanë lindur, shkruan Washington Post. Mësimi nga Evropa duket se është ky: përçafojeni komunitetet muslimane. Ky është një konkluzion që agjencitë e zbatimit të ligjit në Shtetet e Bashkuara do ta konfirmonin. Sa më të mira marrëdhëniet me grupet lokale muslimane, aq janë më të mëdha gjasët që ata do të japin informacione të dobishme për xhihadistët potencial. Një sulm me qartazi inspiruar por poashtu i drejtuar nga Al-Qaida është zbuluar aktualisht në Kanada, pikërisht për këtë arsye. Para se të izolohen ose përçafohen muslimanët, pas rastit në Boston, lëvizje më e mençur do të ishte afrimi edhe më i madh. Në mënyrë që herën e ardhshme kur dikush fillon të veprojë në mënyrë të çuditshme, liderët e komunitetit do ta marrin telefonin dhe do t'i therrasin miqtë tyre në polici, shkruan në fund të artikullit në Washington Post autori Ferid Zakaria. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Bruxelles sot janë takuar delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë, me shrasht është diskutuar për zbatimin e marrëveshjes. Në një dëgjim në Kongresin Amerikan, Jonathan Moore nga Departamenti i Shtetit tha se marrëveshja Kosovë-Serbi përfshin zgjidhje të qëndrueshme për verën e Kosovës brenda kuadrit ligjor dhe institucional të Kosovës. Në qytetet të ndryshme të Kosovës janë bajtur protesta me moton ndale hajnin. Ekspertët kërkojnë që të qartësohet profili kompanive që kanë treguar interes për marrjen me koncesion të qendrës së Brezovica. E përditshmja, Washington Post e boton artikullin me titull Mënyrë më e mirë për Amerikën në integrimin e muslimanëve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.